айланды, деди Курт Вестгард. Ал тарткан Мухаммед пайгамбардын 12 азыл сүрөтү Даниянын гейстинде 2005 жыл басылганда мусулман өлкөлөрүндө чоң нааразылыктарды жараткан. Бул жаңылыктар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы менен Рина Мелис кызы тааныштырат.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда бүгүн 9-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Талас облустарында 28-33 дереже ысыйт. Ош, Жалал абад, Чүй дубандарында 29-34 дереже ысык. Нарында 24-29 дереже жылуу. Ысык көл аймагында 23-28 дереже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дереже ысык болот. Рейне Мелис кызы, Бишкек.
Кечээ Нукен районунда болгон сотто мамлекеттик айыптоочу 13 июнда Базар Коргон аймагында болгон кандуу калабада адам өлтүрүүгө жана башаламандыктарды уюштурууга тиешеси бар деп айыпталгандарга коюлган күнөөлөр далилденгенин маалымдашты. Анын ичинде укук коргоочу Азимжан Аскаровду үй мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратууну соттон сурады. Негизги соттолуучулар аларга коюлган айыптарды мойнуна алышкан жок. Кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Айыптоочу Жаныш Саяковдун баянына ылайык, укук коргоочу Азимжан Аскаров баш болгон адамдар чек арада район акимин барымтага алууга аракет кылган. Укук коргоочу 12 июнда элди улуттар аралык араздашууга үндөгөнү, ок дары менен экстремисттик уюмдун тасмаларын сактаганы үчүн да айыптуу. Ушундай кине коюлган айыптоочу Аскаровдун баш алаандыктар менен милициянын өлүмүнө тиешелүү окуяны уюштургандардын бири деп баалап, сотко үй мүлкүн мамлекет пайдасына алууну сунуштады. Жаныш Саяков укук коргоочудан башка дагы 4 соттолуучуну да өмүр бою эркинен ажыратууну суранып, айыпталуучулар Мырзалимовго 25 жыл, Минора Мамадалиевага 20 жыл, Санжарбек Муллахуновду 8 жыл түрмөгө кесүүнү өтүндү.
Аскаров Азимжан өз колу менен барып өлтүргөн эмес Сулаймановду. Бирок өлтүргүлө деп адамдарды үгүттөп, чакырып, ошол өлтүрүштү уюштурган. Ошондуктан Аскаровду 30-чу статья аркылуу 340-чу статья боюнча күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын белгилөөнү сунуш кылабыз.
Азимжан Аскаров айыптоочу чектеген жаза менен макул болбой, кечээ да өзүнө тагылган 10 айыптын баарын четке акты. Ал милициянын капитаны Сулайманов мыкаачылык менен өлтүрүлүп, куралсыз 14 милиционер жарып тарган 13 июнь күнү Ош Бишкек жол боюндагы адамдардын арасында болбогондугун ырастады. Өлкөдө катталбаган жашырын уюмдун адабияттары деп саналган тасмаларды диндар адамдан белек алганын билдирип, өз жолунда үйүнөн табылган ок дарыларды тартип сакчылары атайын таштап койсо мүмкүн деген түшүнүүнү жашырбады.
Тергөөдө дагы, сотто дагы мен өзүм айыптарым боюнумга алганымга, бундан кийин эле амиме азыр менге кылынган нерсе хамасы тухмат. Бул действительно мени профессиональный правозащитный деятельностимге тоскоо коюш үчүн кылынган нерсе бул.
Агар мен кылмышкер болсом, качкандар катары мен да Өзбекстанга жана башка жака катышым мүмкүн эле.
Башка соттолуучулар да эле Минира Мамадалиева да улуттар аралык араздашууга эч кимди үгүттөбөгөнүн билдирди. Анын ырасташынча Сайдулаев көчөсү баш алаандыктан сактануу үчүн тосулган эле.
Самооборона деп туруп эле нема кылынган. Мен айткандан кийин анча адам кеткен. Шунчун мен өзүмө айыптар деп саплаймын.
Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн милициянын майору Сулаймановдун аялы Чынара Бечелова соттолуучуларга өлүм жазасын буйруну өтүндү. Анын кайын энеси Карама Сулайманова улуттар аралык араздашууга себепкер болгон адамдарга жазаны күчөтүү жагын суранды.
Мамадалиева Минурага 20 жыл сурапты. Мен 20 жылга ыраазы эмесмин. Пожизин бериш керек. Бул эмне үчүн прецепт апарып коет? Эмне үчүн элдердин баарын үгүттөйт? Мына инструмент жасаган бала буга да пожизин бериш керек. Инструментти эмне жасап атат?
Базар Коргон районунун прокурорунун жардамчысы Жанарбек Канаев тартип сакчылары укук коргоочуга каршы иш жүргүзбөгөнүн, ок дары күбөлөрдүн катышуусу менен табылганын айтып, соттолуучунун бири кыйноо тартып мойнуна алган кине тууралуу эмне үчүн прокуратура уюмдарына кайрылбадыңыз деп алардын жактоочусун сынап өттү.
Күчкө сала турган иш эмес бул, доказательство бул жерде. Предостаточно бар. Эгерде ошол оперработниктер сиздин подзащитныңыздын башына ийгизип салфан мешокту анан ошондой пытка колдонгон болсо каякта карап отургансыз?
Укук коргоочунун жактоочулары Аскаровго коюлган айыптарга каршы чыкты. Адвокат Абдумүталип Абдулла Акимовдун белгилешинче, укук коргоочунун баш аламандыкты уюштурганы аныкталган жок.
Улуттар аралык келишпестикти алып келүүчү баш аламандыкты уюштурду, ошого катыштыгы бар деп туруп жасаган аракеттери боюнча толук далилденген жок.
Жактоочу Улукбек Усманов болсо улуттар аралык жаңжалды уюштургандар качып кетип, жазаны ага тиешеси жок адамдар тартып жатканын, соттун жүрүшүндө жактоочулардын ишине тоскоолдуктар жасалганын белгиледи.
Айыпкерлер ошо саясатчылар болотпу?
Уктурууну Дардаган Арсбек Абдыраимов.
Урматтуу угармандар, кезек түзөбөдөгү маекте аны Бишкектен кесиптешим Илим Жанузаков алып барат.
Рахмат Амирбек. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу угармандар, азыр биз Азаттыктын түзөбосунда шайлоого карата үгүт иштери башталар алдында оюн эрежелери тууралуу дагы көрөт сүйлөшүп тактап алалы деп турабыз. Биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымомун Мамараимов турат. Абдымомун мырза, саламатсызбы? Мына эртең үгүт иштери башталайын деп турат. Буга байланыштуу үгүт иштерине катышып аткан маалымат каражаттарынын иштерине борбордук шайлоо комиссиясы кандай көзөмөл жүргүзөт? Бул боюнча эрежелер кандай?
Биринчи кезекте айтып кетиш керек, ошо үгүт иштерине катышуу боюнча бизде республика боюнча 183 жалпыга маалымдоо каражаттары бизден аккредитациядан өтүшкөн. Анан аларды ошо мыйзам алагы иштешин көзөмөлдөө боюнча бизде атайын топ, жумушчу топ түзүлгөн. Анан ошо жумушчу топ буга чейин эле иштеп келген. Мына азыр көп жерден бизге ар кандай сигналдар түшүп атат, партиялардын өкүлдөрү кайрылып атышат бизге, жеке жарандар кайрылып атышат, ошо үгүт иштери азырдан алдын ала баштап жиберишти деген маалыматтар да болгон да бизде. Анан ошо маалыматтар негизинде биз 10 тегерегинде партияларга биз билдирүү жасадык, атайын аларды эскертүү бердик да, мындай кылыш керек эмес, болбойт деп. Анан массалык маалымат каражатындарда аябай көп ушундай немелер, мүчүлүштөр болуп кетти. Биз аларды атайын иликтеп ошо жумушчу топ чара көрүп турду да. Эми биз азыр чарабыз негизи ошо аларды эскертүү менен чектелип турдук. Анткени бизде кодексте жазылган ошо 1-2 көп ушундай мүчүлүштөр, ошо мыйзам бузуулар болгондо анан аларга чара кары көрүлөт да аларга карата. Мисалы биз чара катары ошо ушундай немелер, мыйзам бузуулар көбөйүп кеткен учурда ошо партияны биз немеден алып коюшубуз мүмкүн, шайлоого катышуу укугунан ажыратып коюшубуз мүмкүн да.
Маалымдоо
каражаттары боюнча болсо аларды аккредитациясын алып коюшубуз мүмкүн.
Маселен, шайлоо өнөктүгүн жаңылык катары чагылдырып аткан маалымат каражаттары менен коммерциялык негизде партиялар менен иштешкендерди кандай жол менен аныктайсыздар? Булар маалыматты чагылдырып атышабы же партияны үгүттөп атабы?
Бул боюнча бизде атайын инструкция иштелип чыккан. Анан ошо борбор шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилген инструкциябыз бар да, ошо жерде так көрсөтүлгөн кандай учурларда ошо жөн эле чагылдыруу, а кайсы учурларда үгүттөө иштери да эсептелет. Бул боюнча кодексте да так жазылган. Биринчиден ошо баягы жөн эле чагылдыруу маселеси боло турган болсо, ал жерде мындай бир партияга ылайык басым жасалбаш керек да. Бардык партиялар бирдей аталыш керек, бирдей алар жөнүндө маалымат берилиши керек. Анан аларда кээ бир партияларга добуш берүү же аларга каршы добуш берүү деген мындай чакырыктар болбош керек. Үгүт иштеринде алар так ачык эле ошо бир партияга каршы же аны жактап добуш берүүгө үгүт иштерин жүргүзө алышат да.
Ошол үгүт маалында партиялардын маалымат таркатуу саясаты дагы мындай каралып көзөмөлдөнөт да. Мисалы шаарларда көрнөк жарнактар илинет, аларга карата мындай тил жагынан тилдик талаптар, бул боюнча эмнелерди айта аласыз?
Бул боюнча азыр бизде көп партиялар өздөрү мындай жеке өздөрүнүн демилгелери менен келип атышат. Биз ошо тил маселеси боюнча кантебиз, тил комиссиясына барып алардан бир документ алып келелиби деп. Эми азыр бул биринчи жөнүндө азыр айтып келе турган нерсе, мына азыр биз ошо мамлекеттик тил каалонгон күн жакындап келатат, 23 сентябрда. Менин оюмча партиялар өздөрү бир аң сезим менен буга карап туруп ишке өздөрү ошо маселе жөнүндө кам көрүүлөрү керек деп ойлойм да. Анткени ошо туура эмес которуп алып туруп кыргызча туура эмес илип алышса аларды азыр үгүт иштерине чоң залакас тийип калышы мүмкүн деп ойлойм да. Ошондуктан партиялар өздөрү бул жөнүндө азыр ойлонуп атышат. Эгерде ошо которбада турган эмес, которуп илип кое турган болсо, менин оюмча мамлекеттик тил комиссиясында буга карап турбаса керек.
Абдымамы мырза, бул партиялардын мындай мыйзам булуу ушул сыяктуу иш аракеттери бири бирине бул арыз түрүндө каралат да, бир оз сөз менен айтып койсоңуз.
Албетте, эгерде ушундай үгүт иштеринде мыйзам бузуулар болуп кетсе, бул жөнүндө аябай мен бая айтып кеткендей так жазылган да кодексте, анан бизде инструкцияда баягы улуттар аралык, диндер аралык араздашууларга жол бербей турган, анан бири бирин мындай өздөрүн аларга доо кетирбей турган, авторитетине чек кетирбей турган маалыматтар таратуулар керек да. Эгерде ушундай болуп кете турган болсо, бизге кайрылышлары мүмкүн. Ар бир партиялардын өкүлдөрү, жеке жарандар да кайрылышы мүмкүн да бизге. Арыз менен кайрыла турган болсо, бизде атайын ошо жумуш топ бар. Жумуш топ биринчи карайт да, эгерде жумуш топ өзүн берилген, аларга берилген ыйгарымдыктардын чегинде маселени чече алса, кечип жооптордун беришет. Эгерде ал алардын эме ыйгарымдыктарынан көбүрөөк маселе талап кыла турган иш болуп калса, сөз болуп кала турган болсо, анан биз борбор шайлоо комиссиясынын заседаниясына алып чыгышат булар маселени, анан ошо
рахмат. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Ардактуу угармандар, сиздер борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымамын Мамараев менен болгон түзүүдөгү маегибизди уктуңуздар. Кепкедеги кайрадан Прагада.
Рахмат. Түз маекти Элим Жанузаков жүргүздү. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагада мен Амирбек Азам уулу. Биринчи май райондук соту ушул эле соттун Нариман Тулиевди камакка алуу чечимин жокко чыгарды. Кошмо Штаттар Россиялык таанымал укук коргоочу Лев Пономарёвдун камакка алынганына тынчсызданганын билдирди. Ооган бийликтери кооптуу абалдан улам Нангахар провинциясында 81 шайлоокананы ачпай. Урматтуу угармандар, бул дагы башка эл аралык жана жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Филантроп миллиардер Жорж Сорос эл аралык Human Rights Watch уюмуна 10 жылдык мөөнөт менен 100 миллион грант берерин жарыя кылган. Human Rights Watch 5 жыл ичинде жылдык бюджетин 48 миллион доллардан 80 миллион долларга көтөрүүгө аракет кылмакчы. Сорос өз кайрылуусунда адам укуктары ачык коомдордун жүрөгү деп атады. Сөз тизгини Гүлай Машакеевада.
Эл аралык Human Rights Watch уюмуна америкалык филантроп Жорж Сорос түзгөн ачык коом институту бөлгөн 100 миллион доллар өлчөмдөгү грант буга чейин укук коргоо жаатында иштеген уюмдарга берилген эң чоң өлчөмдөгү каражат болуп саналат. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюмунун аткаруучу директору Кеннет Росс Соростун жолун дүйнөдөгү акчалуу, таасирдүү башка тараптар да колдоп, адам укуктарын коргоо идеалын туу туткан уюмдарга карата колдоону күчөтөт деп ишенерин айтат. Жорж Сорос болсо анын институту 10 жыл аралыгында бөлө турган 100 миллион доллар жаңы өзгөрүүлөрдүн башаты болот деп ишенет. Ошону менен катар эле Сорос Human Rights Watch уюмунан дагы 100 миллион долларды АКШдан сырткары жактардан издөөнү суранды. 80 жаштагы Жорж Сорос Forbes журналынын тизмесинде дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири катары, анын байлыгы 14 миллиард долларга чукул деп бааланат. Нью-Йорк шаарындагы кеңсесинде отуруп, Reuters агенттигине берген маегинде Жорж Сорос мындай деди:
$10 million a year for 10 years with the expectation
10 жыл ичинде берилүүчү 100 миллион доллар Human Rights Watch уюму дагы 100 миллион долларды АКШтан башка өлкөлөрдөн табат деген максатта берилүүдө. Уюм Европада 70-50 күчтүү колдоого ээ, бирок андан башка дагы Латын Америкасы менен Азияда дагы ошондой эле бекем колдоого ээ болушу керек.
Жорж Сорос АКШнын демократиялык партиясынын күчтүү колдоочусу катары мурунку президент Буштун эл аралык саясатын сындап, АКШ моралдык жогорку стандарттарын жоготту деп айтканы белгилүү. 100 миллион доллар колдоо алган Human Rights Watch уюму менен Сорос алыскы 80-жылдардан бери байланышы бардыгын айтып, бөлүнгөн каражат сарамжалдуулук менен сарпталарына ишенерин кошумчалады. Human Rights Watch уюму 300 чукул кызматкери бар. дүйнөнүн 93 кул мамлекетинде ишмердүүлүк кылат. Соростун бул жолку көмөгү уюмдун жер жерлердеги ишин өркүндөтүүгө, анын ичинде Азия, Африкадагы долбоорлорду колдоого кетерин билдирди. Кыргызстан түштүгүндөгү улуттар ортосундагы кагылышты дагы биринчилерден болуп жериндилик деген дал ушул Human Rights Watch уюму. Өткөн айда жарык көргөн алгачкы баяндамасында уюм бейтарап иликтөөлөрүнө таянып, окуядагы бир топ фактыларды ачыктаган. Атап айтканда, Оштогу урушту өзбек улутундагылар баштаганын, өкмөттүк күчтөр жергиликтүү өзбектерге ыдык көрсөткөнүн, кармалган өзбек улутундагыларды уруп сабоолор болуп жатканы тууралуу эл аралык коомчулукка даректүү маалыматтар берилген. Учурда Кыргызстандын түштүгүндөгү абалга Human Rights Watch уюму тыкыр себеп салуусун улантууда. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Расмий Париждин миңдеген цыгандарды Румыния менен Болгарияга айдоо чечими катуу сынга кабылып келатат. Француз бийликтери болсо адам укуктары Евробиримдиктин мыйзамдарын бузбаганын айтып актанууда. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Европарламенттин либералдар, социалисттер, жашылдар жана коммунисттер фракциялары француз бийлигинин сыгандарды өлкөдөн чыгарышын айыптаган резолюция долбоорун сунуш кылышкан. Документ бейшемби күнү колго салынмакчы. Либералдардын лидери Ги Ферховштад Франция жана Биримдиктин башка өлкөлөрүндө популисттик, кээде расисттик азгырыктар байкалып жатканын айтты. Француз өкмөтүнүн өкүлдөрү айрым евродепутаттардын катуу сынын четке кагып, андай сөздөрдү адилетсиз жана аша чапкандык деп баалашты. Париж сыгандарды депортациялоону коопсуздук маселеси менен байланыштырууда. Шейшембү күнкү талкууда Еврокомиссиянын юстиция боюнча комиссары Вивиан Рединг Евросоюздун мыйзамдарын урматтоо маселесинде Франция жардамга муктаж деп билдирди.
The Commission services have identified a number of issues where the
Комиссия француз бийликтеринен талап кылына турган кошумча маалыматтардын тизмесин жана шаркеттин мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу үчүн керек болгон жардамды аныктады.
Is fully in line with the EU law.
Үстүздөгү жылдын ичинде Франция, Румыния менен Болгариядан келген 8000 сыгандык кайра үйлөрүнө кайтарган. Европадагы маалымат каражаттары муну өз мамлекети жок улуттук азчылыктын дискриминациясы катары сыпатташууда. Франциялык Le Monde гезити шаршембү күнкү санында жазгандай, сыгандарды депортациялоо чечими бир катар моралдык, укуктук суроолорду жаратат жана Франциянын Европадагы, дүйнөдөгү аброюна шек келтирет. Еврошаркеттин мыйзамдарына ылайык 27 өлкөнүн жарандары биримдиктин аймагында 3 айга чейин эркин жана шартсыз жүрө алышат. Комиссар Рединг депортацияга негиз берген учурлар, айталы, тартипти бузган же коопсуздукка коркунуч жараткан адамдардын иштери өз-өзүнчө каралышы керектигин, коллективдүү жазалоого жол бербөө, кимдир бирөөлөрдү улутуна карап бутага албоо зарылдыгын баса белгиледи. Дүйшөмбүнүн кечинде европалык кесиптештери менен жолугушуудан кийин Франциянын миграция министри Эрик Бессон анын өлкөсү мыйзам бузбаганына ишендирди.
Nous avons respecté
Румыниялык жана болгариялык иммигранттарды өз өлкөлөрүнө кайтарууда биз Еврошаркеттин мыйзамдарын, биздин жумуриятынын негизги принциптерин так сактадык.
Француз бийлиги сыгандар өз каалоосу менен гана депортацияланганын ырастоодо. Айрым маалыматтарга караганда Франциядан чыгарылган чоңдорго 300 ал эми балдарга 100 евродон берилген. Сыгандарды күч менен депортациялоо француз коомчулугунда да катуу нааразылык жаратты. Өткөн ишембиде 100 жакын ассоциация, профсоюздар жана партиялардын демилгеси менен Франциянын жана Европанын бир катар шаарларында өкмөттүн коопсуздук саясатына каршы манифестациялар өткөрүлдү. Европада 10-12 миллиондой сыган жашайт. Август айында Улуттар уюмунун расалык дискриминацияга каршы комитети француз өкмөтүн сыгандардын массалык көчүрүлүшүн болтурбоого үндөгөн. Рим папасы Бенедикт 16 болсо, инсанаттын ар түрдүүлүгүн урматтоо зарылдыгын белгилеген.
Сиздер Айнура Жекше кызынын баяндамасын эшиттиңиздер. Тажикстан бийликтери ондогон студенттерди Иран менен Пакистанга диний окууга жөнөтпөй коюшту. Бир нече күн мурдараак президент Эмомали Рахмон ата-энелерди балдарын чет мамлекеттердеги медреселерге жибирбөөгө чакырган болчу. Рахмон анын себебин студенттер террористтер менен экстремисттерге кошулуп кетишет деп түшүндүргөн. Сөз очугу Төрөкул Дооровдо.
Душанбеден Тегеранга жөнөгөн учакка отуруш үчүн Тажикстандагы башка аба майданына келген ондогон студенттерди, окутуучулар менен изилдөөчүлөрдү өткөн ишембиде бийликтер токтотуп калышты. Бирок бул окуя жөнүндө кабар шаршембиде гана айтылды. Билим берүү министрлиги Тегеранга барам дегендер ал жакка эмне максат менен жөнөшкөнүн айтышкан эмес дейт. Министрликтин эл аралык байланыш бөлүмүн жетектеген Раджаб Али Сангов Азаттын тажик редакциясына айтканына караганда Алар Ирандын Душанбедеги элчилигинен бир түшүнүксүз кат алышкан. Алкатта 71 адам Тегеранга кыска мөөнөткө эсептелген окуу программасы менен жөнөшкөнү айтылыптыр. Болгондо да Алкат студенттер менен окутуучулар мына эртең Тегеранга кетиши дегенде гана келди дешти. Сангофтун айтымында кийин текшере келишсе, алардын бирөөсүнө да окуу жерлердин же ишканалардын жетекчилери чет өлкөгө кетүүгө уруксат беришпептир. Алар сыртта окууну жөнөшсө, эмне үчүн билим берүү министрлигине кабарлап коюшпады? Кантсе да окуу программасы үчүн Тажикстанда министрлик жооп берет да. Студенттер менен окутуучулар жаңы окуу жылы эми эле башталганда кетип атышпайбы? Алар билим берүү боюнча иштеген адамдарга кабарлап коюш керек болчу. Ражаб Али Сангов ал топ Тегеранда бир ай эмне менен алек болоорун, эмнени окуй турганын айтышпаганын да кошумчалады. Тажикстанда бийликтер студенттерди чет жакка окууга жөнөтпөй койгон учурлар буга чейин деле болгон. Өткөн айдын этегинде 10 тажик студенттин айрым техникалык катачылыктар окуу программасынын максаты так айтылбаганы үчүн Пакистандагы медреселерге жөнөтпөй коюшкан эле. Анын алдынан президент Эмомали Рахмон да Хатлон аймагына барганда жергиликтүү эл менен көрүшүп, анда ата энелерди балдарыңарды чет мамлекеттердеги медреселерге жибербесиңер деп чакырган эле. Биз өзүбүздө да диний университет ачтык. Модулдорду өзүбүз деле даярдап жатабыз. Урматтуу ата энелер, эгерде сырттагы диний окуу жерлеринде билим алган балдарыңар болсо, аларды кайра чакыртыңыздар. Эгер антпесеңиздер, 5-10 жылда алар террористтерге, экстремисттерге айланып кетишет. Алар ошол өлкөлөрдө дин деле окушпайт. Кийин келип алып жалпы улутка, өкмөткө проблемаларды жаратышат. Деген эле тажик президенти. Расмий бийлик азыр 2000 тажик студенти чет өлкөлөрдөгү диний университеттерде билим алат дейт. Бирок жергиликтүү медианын кабарына ылайык, бир эле Пакистандын өзүндөгү медреселерде 4000 тажик студент окуп жатат. Мусулмандар басымдуулук кылган Тажикстанда да Кыргызстандагыдай эле дин эркиндиги коммунизмдин кулашы менен орноду. Андан бери дээрлик 20 жыл өттү. 10000 деген мечиттер курулду. 1000 деген мусулмандар жылына Мекке Мединага хажылыкка барып турушат. Исламдагы негизги майрамдар өкмөт тарабынан да кабыл алынып белгиленүүдө. Кеминде 20 медресе, бир ислам университети иштеп атат. Алга кошумча Ирандын, Пакистандын, Египет менен Сауд Арабстанынын диний окуу жерлеринде да тажикстандыктар бар.
Төрөкул Дооров баяндады. Урматтуу угармандар, эми кыргыз гезиттерине баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев. Шаке, саламатсызбы?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн аялам гезити казына уурларын атагыла деген рубрика алдында экономикалык кылмыш жасагандарга мунапыс жарыялоо жөнүндөгү чыккан жарлыкты талдоого алды. Гезит окурман көңүлүн юстиция министринин айтканына буруп, аталган мекеме башчысынын оюнча казынанын акчасына суук колун салгандар эмес, киши өлтүргөндөр кылмышкер деп саналат дегенине буруп, мунусуна макул дейди. Бирок өз ыктыяры менен мен уур элем, казынадан мынча акча жеп койгон элем, эми ошону кайтарып берейин деп келдим деп келип эрмек беле. Акайыптыкта, бакийиттикте атка минер антпейт. Деги казынадан акча уурдагандар кимдер? Аты жөнү барбы? Алардын тизмеси эмне үчүн элге айтылбайт? Же мамлекеттик жашыруун сырбы? Кайсыл чиновник эле уурдадым эле деп эл алдында шерменде болгусу келсин. Айтор, бул мунапыс карапайым калк тарабынан колдоого алынганы азырынча байкалбайт. Андан көрө уур кескилерди Кытайдын ыкмасына салганда биринен бири озуп чуркап келмек эле деп жазды. Баяндамачы Үсөн Касыбековдун парламенттик шайлоого аттанган партиялардын курамы кимдерден тураарын талдоого алган макаласында Атажурт партиясынын Нарк Насилине ой калчыган. Атажурттун болочок парламентте негизги оппозициялык күчкө айланаарынан шек санаган баяндамачы шайлоочулар эртеби кечпи Атажурт партиясы түпкүлүгүндө элдин биримдигине, ынтымагына бүлүк сала турган деструктивдүү күч экенин түшүнбөй койбойт. Кара өзгөйлүк, жан демилик партия лидерлеринин өзгөчөлүгүн түзөт. Маселен, Камчыбек Ташиев Немис толкуну деген радиодо сүйлөп, эгер бийлик партиялары административдик ресурстарга таянып, жеңип чыгууну көздөп турса, терең жаңылышат. Биз аларга каршы элдик чараларды колдонобуз. Бул чаралар балким митинг, балким жаңжал болушу мүмкүн деп айтканын мисалга тартып, шайлоо адилет өткөн күндө деле аны ата журттун мойнуна алаарында шек бар деп жазды. Параграф кести Бек Алымбеков аттуу автордун тизми деген ат менен макаласын сунуштады. Автор эмне үчүн кайрадан эле адамдын адамдыгы кыргызга кылган кызмат эсепке алынбай эле кайрадан акча чечип жатат деген суроону коюп, парламентке баягы эле акчалуулар, баягы эле Акаев, Бакиев режиминин адамдары, алардын бойго жеткен уулдары менен кыздары келе жатат. Азыр элде кайрадан баягыдай маанай өкүм сүрө баштады. Акаев тактын алып түшкөндө ушундай маанай өкүм сүргөн деп жазды. Аны кийин уланталы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Ушуну менен берүүбүздүн алгачкы жарымы соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Бишкекте саат 7:30, ОВОдо Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Карасуу райондук соту июнь айындагы кандуу коогада киши өлтүргөн Жахангер Базаровду 23 жылга эркинен ажыратты.
Базаров Жахангир өзүнүн шериктери тергөөдө аныкталган Дишатбек, Азизулло, Жамшит жана Абит аттуу шериктери менен 2010-12 июнунда Умаров Канышбекти уруп, жересин жанап кетип өлтүргөндөрү аныкталган.
Бишкекте тынч митингдерди ээн эркин өткөрүүнү шарттаган мыйзам долбоору талкууланды.
Срогу, же болбосо формасы туура эмес деп ушундай жагдайлар менен жергиликтүү башкаруу органдары мындай тынч чогулуштарды өткөрүүгө запрет кылбайт.
Чолпон атада 10-нчу ысык көл оюндары өтүүдө. Бул жана башка темалар программабызда. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Мамлекеттик айыптоочу Жаныш Саяков, укук коргоочу Азимжан Аскаровду үй мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратууну соттон сурады. Мындан сырткары дагы 4 айыпталуучуга жаза өтөөнүн ушундай түрү суралып жатат. Прокурор соттолуучу Шүкүржан Мирзалимовду 25, Минура Мамадалиеваны 20 жылга эркинен ажыратууну сурады. Укук коргоочу Азимжан Аскаров башында турган 8 адам Базар Коргон районунда 13 июнда болгон кандуу окуя боюнча адам өлтүрүүгө, башаламандыкты уюштурууга тиешеси бар деп айыпталып жатышат. 1-май райондук соттун судьясы кечээ ушул эле соттун Нариман Тулеевди камакка алуу чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Нариман Тулеев өзү журналисттерге кабарлады. Анын сөзүнчө, ал эч жакка качып кетпеймин деп убада бергенден кийин судьяга депутаттын мандатын алганга чейин эркин жүрүүгө уруксат берген. 13-майда 1-май райондук соту Нариман Тулеевди камакка алууга санкция берип, ага Бишкектин мерекезинде кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чапкан деп кылмыш ишин ачкан болчу. Түштүк Корея Ирандын ядролук программасына каршы санкция колдоп, Ирандын банкын жазаларын жана Тегеран менен болгон бардык финансылык операциялар кылдат көзөмөлгө коюларын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ким Ир Сандын маалымдашынча, Ирандын ядролук жана аскерий ишканаларына миллиондогон долларды которууга көмөктөштү деп шектелген Сеул банкынын филиалы Меллат банкы жазаланат. Иран атомдук бомба жасаганы жатат деп кооптонгон АКШ расмий Сеулдун кадамын колдоду. Евро биримдик Канада, Австралия, Япония АКШнын артынан Ирандын ядролук ишмердүүлүгүнө каршы чара колдонорун билдиришкен. Стамбулда баскетбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүүдө. Шаршемби күнгү таймашта сербиялык баскетболчулар дүйнөнүн азыркы чемпиону Испаниянын командасын 92-89 эсебинде утуп алды. Түркия болсо Словенияны 95-68 эсебинде утту. Ишембе күнү жарым финалдык оюнда Сербия менен Түркиянын улуттук командалары беттешет. Грек-рим күрөшү боюнча Москвада өтүп жаткан дүйнө чемпионатында 74 килограмм салмактагы кыргызстандык балбан Азия чемпиону Данияр Көбөнов 3-чү орунду ээледи. Бул жаңылыктардын топтому, эми бүгүн кабарай жөнүндөгү маалымат менен сиздерди Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 9-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Нарында 24-29 дараже жылуу, Талас Баткен облустарында 28-33 дараже ысык, Ош Жалал-Абад Чүйдү бандарында 29-34 дараже ысык, Ысык Көл аймагында 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Карасуу райондук соту июнь айындагы кандуу коогада киши өлтүргөн Шарка айылынын тургуну Жахангир Базаровду 23 жылга эркинен ажыратты. Бирок айыпталуучунун туугандары жана жергиликтүү укук коргоочулар өкүмдү ашыкча катаал деп эсептешип, жогорку баскычтагы сотко даттанууну чечишти. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кеп салат.
Карасуу райондук соту ошол жылдын 3-сентябрында аталган аймактын тургуну 42 жаштагы Жахангир Базаровду июндагы массалык башаламандыкка катышкан улуттар аралык кастыкты козотуп Кубанычбек Умаров аттуу жаранды өзгөчө мукашылык менен өлтүргөн деп айыптап 23 жылга эркинен ажыратты. Бул туурасында Азаттыкка кабарлаган ошол облустук прокуратурасынын тергөө бөлүм башчысы Эмил Ашырбаев буларды кошумчалады.
Базаров Жахангир өзүнүн шериктери тергөөдө аныкталган Дишатбек, Азизулло, Жамшит жана Абид аттуу шериктери менен 2010 жылдын 12 июнунда Умаров Канышбекти уруп денесин жанап кетип өлтүргөндөр аныкталган. Бүгүнкү күндө иш боюнча апелляциялык же кассациялык тартипте арыз даттанмалар келтирилген жок. Базаровдун шериктерине айыптары сырттан козголуп, баш коргоо чарасы камак алуу түрү тандалып, бүгүнкү күндө буларга дагы издөө жарыяланды бүгүнкү күндө. Булар Кыргызстанда эмес.
Бирок Жахангир Базаровдун тууган уруктары өкүмдүн катаалдыгын катуу сындашууда.
Жахангир жакшы бала эле өзү. Бунда бир жаман жолду жүрбөйт, намаз кылган бала эле. Атасынын өзү бир эле баласы эле. Атасы өлүп кеткен, апасы бар, апасы энди эме пенсионер. Азыр 4 баласы бар энди Жахангирде. Азыр энди алар утуганыкида, бутуганыкида баары ошол эле жашап турат. Баягы кылмышты кылып кеткенде баары кетип калды. Тазы жүргөндө энди азыр энди кайка барат? Ошол эле жүргөндөрдү энди кармап, камапчылар эме кылышып атат.
Дейт айыпталуучунун жакын агасы Тайыржан Нурдиев. Анын айтымында тууган уруктар өкүмдү жокко чыгарууну суранып, ошол болсо сотуна даттанып жүрүшөт. Ошол эле учурда оштук укук коргоочу Рапшан Капировдун кебине караганда, маркум Кубанычбек Умаров көзү тирүүсүндө Карасуу районуна караштуу Фуркат кыштагындагы үйлөрдү өрттөөгө катышып, ошол кагылышуу учурунда жабыркаган тараптардын ур токмогуна кабылышы ыктымал. Муну тилекке каршы тастыктаган же четке каккан күбө жок.
Жахангир Базаров өзү Карасуу районунун Шарк айылдык өкмөтүгө караган Фуркат участкасында жашайт экен. Ошол жерде менен баардык энергия маалым 95% кубик. Бул деген сөз ошо жандырууда Кубанычбек Умаров катышкан болушу мүмкүн өзү. Эгерде камап алып өзбек жигиттери өлтүрүп койгон болушу да мүмкүн. Күбөлөр болсо биз уруп калтектенгенин көрдүк деп атат, бирок ким ургенин көргөнүбүз жок деген күбөлөр.
Акыйкат сот чындык өкмөт уюмунун башчысы Рапшан Капиров ушундай жагдайлардан улам Жахангир Базаров толук акталышы зарыл деп эсептейт. Ошондой эле күнөөсү далилденбеген адамдардын узак мөөнөткө абакка кесилишин башкаларды корктуп үркүтүү ашкере зомбулуктун үлгүсү катары баалай тургандыгын жашырбайт. Анын оюнча мындай мыйзамсыз аракеттер ансыз деле чыңалып турган социалдык жарылууну эртелетиши толук мүмкүн. Ушуга улай маркум Кубанычбек Умаровдун тууган туугандары Жахангир Базаров коом үчүн коркунучтуу адам сыңары жеңил жазаланып калгандыгын, аны жогорку чарага өмүр бою абакка кесүү зарылдыгын айтышты. Акыркы маалыматтарга ылайык, мекемелер аралык тергөө тобу тарабынан этникалык кагылышууга байланыштуу 1131 кылмыш иши козголгон.
Анын ичинен 33 кылмыш иш 86 адамга карата бүгүнкү күнгө сотко жиберилген. Ал эми калган бүт иштер боюнча тергөө бригадасы тарабынан тийиштүү тергөөлөр жүрүп жатат,
деп билдирди ошол облустук прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Эмил Ашырбаев. Ал өз сөзүндө Жахангир Базаровдун туугандарынын жана бир катар укук коргоочулардын жүйөлөрү негизсиз экендигин белгиледи. Эске саларбыз, Карасуу районуна караштуу Бирдик айылынын жашоочусу 44 жаштагы Кубанычбек Умаров 2010 жылдын 12 июнь күнү Фуркат кыштагында массалык башаламандык учурунда белгисиз кишилер тарабынан катуу токмоктолуп, оор жараттардын кесепетинен жеринде каза тапкан. Тергөө тобу ыкчам иш аракеттердин аркасында Жахангир Базаровду кармап, айыпкерлердин бир катары сурак кылганда ал жасаган жоргун толук бойдон мойундаган. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Карасуу району.
Кече шаршембі күні Орда шаар Бишкекте тынч митингтерде ээн еркин өткөрүүнү шарттаган мыйзам долбоору талкууга алынды. Тынч чогулуулар жөнүндөгү бул жаңы мыйзам долбооруна ылайык, Кыргызстан аймагында ар бир адамга, улутуна, коомдук абалына карабай, каалаган учурда, каалаган жерде тынчтык митингтерин өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр берилет. Жыйындан Касым Кубатбеков даярдаган репортажды сунуш кылабыз сиздерге.
Adalet ministerliginin mıyzamdardı jaŋı baş mıyzamğa toğralı üçün dayardap çıkan tınç joğulu jönünde jaŋı mıyzam dolboru hukuk korgoçulardan, sayasatçılardan, içki işler kızmatkerlerinin talkusuna koyuldu. Talkulanıp jatkan bul dolborga layık tınçtık miting jönünde biylik organdarına bildirü jasoo sözsüz türde talap kılınbayt. Aldın ala bildirü jasalbagandığı üçün tınçtık mitingderge eç kim tıyu sala albayt. Natijede güç koldonbogon, kural jarak paydalanbagan jana hukuktuk erejelerdi buzbagan ar bir adam öz oyun aytıp Kırgızstandın kaalagan aymagında tınçtık joğulularda ötkörüügö hukugu bar. Бул туурасында Адилет министри Аида Салянова билдирет.
Мурунку конституцияда жазылган ар бир жаран эгерде ушундай чогулуштарды өткөрөм десе, ал билдирүү жазаш керек эле да. Бул конституцияда дагы жазылган билдирүү жазабаган күнү дагы эгерде билдирүүнү мисалы үчүн срогу же болбосо формасы туура эмес деп ушундай жагдайлар менен жергиликтүү башкаруу органдары мындай тынч чогулуштарды өткөрүүгө запрет кылбайт.
Буга чейин тынч маанайдагы митинг пикеттерди өткөрүү кыйынга туруп, ага сөзсүз түрдө жергиликтүү бийликтен уруксат алуу эрежелери киргизилген болчу. Ошондой эле мурда митингди каалаган жерде эмес, бир гана белгиленген жайда өткөрүүгө мүмкүн болгон. Алсак 2009 жылдын 24 июлундагы Бишкек шаарынын ошол кездеги мэри Нариман Түлеевдин токтому менен митингтерди шаардагы ат майданынын жанында гана өткөрүүгө уруксат берилген эле. Жаңы даярдалган мыйзам долбоору жарандарга иш-чара өткөрө турган жер туурасында чектөөлөрдү койбойт. Тынч жолу жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунда кайсы бир карама-каршы митинг терге да мүмкүнчүлүк берилген. Укук коргоочу Азиз Абдырасулов билдиргендей, бул дагы ар бир адамдын үнүн угузууга мүмкүнчүлүк берүүдө.
Мисалы үчүн бир эле ой жөнүндө айтылып атса, башка бир группа адамдар ошол ойго башкача ой айтса боло тургандай мүмкүнчүлүгүн берип атат да. Мисалы үчүн баягы кандидаттардын бир эле маселе боюнча ошо баягы шайлоо боюнча деп коюлга мисалы, ошол эки тараптын адамдары да чыкса болот, бирок ошол эле убакта ошол эки тараптын адамдары бири-бири менен жолугушуп, кагышып калбасы үчүн алардын коопсуздугу милиция кызматкерлери тарабынан корголот деп айтылып атат.
Дейт Азиз Абдырасулова. Талкууга коюлган мыйзам долбоору боюнча тынчтык митингтердин коопсуздугунун камсыз кылынышы эки органга тапшырылган. Алар жергиликтүү башкаруу органдары жана укук коргоо кызматкерлери. Аталган тармактар тынчтык митингтердин жүрүшүн, коопсуздугун камсыз кылышы абзел. Ал эми тынчтык митингтерди өткөрбө чечимин сот гана кабыл алат. Анткени менен талкуунун айрым катышуучулары бул мыйзам долбоордо укук коргоо кызматкерлеринин иш аракети толук каралбаган насындарын айтышты. Алсак, укук коргоо кызматкерлери тынчтык митинг өткөрүп жаткан адамдарды сүрөткө тартууга укугу жоктугун көрсөткөн жобого, талкууга катышкан милиция кызматкерлери пикирлерин айтышып, тынчтык митингди башаламандыкка айлантып жиберген учурда сүрөткө же видеого тартылбаса, күнөөлөрдү аныктоо мүмкүн болбой каларын билдиришти. Айрым укук коргоочулар долбоорго толуктоолор керектигин дагы баса белгилешти. Акыйкатчы Турсунбек Акындын билдиришинче, жаңы долбоорду баш мыйзамга ылайыктуу кылып дагы иштеп чыгуу керек.
А конституция кечке 16 статья, 17 статья, 18 статья конституция толугу менен туура алып келиш керек азыр. А бул жерде жаңы законда жазылбай калыптыр аны. Тиякта конституцияда запрет болбойт, өткөрө бер укугу бар деп турат, а тиякта кайра запреттин жолдору көрүлдү мыйзам долбоорунда. Аны 16, 17, 18 статья үчөөн тең привести порядок да.
Тынч чогулуу жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун даярдоо боюнча Адилет министрлиги менен бир катар адистер иш алып барышкан. Даярдалган мыйзам долбоорго Венеция комиссиясы менен ЭКК'нун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросу бааларын беришүүдө. Бул долбоор жаңы жогорку кеңеш түзүлгөндөн кийин парламентке ушул жылдын ноябрь айында сунушталары күтүлүүдө. Кубат Карсынбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык үналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жазбаларын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы Азаттык.
Чакты үчтө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00-де жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин баардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, таптак, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык уңуздар.
Сиздер Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым жаңылыктардын мазмуну. Мамлекеттик айыптоочу укук коргоочу Азимжан Аскаровду өмүр бою эркинен ажыратууну соттон сурады. 1-май райондук соттун судьясы ушул эле соттун Нариман Тулеевди камакка алуу чечимин жокко чыгарды. Кошмо Штаттар россиялык укук коргоочу Лев Пономарёвду камакка алынганына тынчсызданганын билдирди. 1992-95 жылдардагы Босниядагы согуш кезинде жоголгон 250 жакын адамдын сүйүгү өлкө чыгышындагы көлдөн табылды. Украин парламентарийлеринин бир топ орус тилинин расмий макамын өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Грек-рим күрөшү боюнча Москвада өтүп жаткан дүйнө чемпионатында кыргызстандык Данияр Көбөнов 3-чү орунду ээледи. Кадырман угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Эми темабыз коңшулаш Тажикстандын бүгүнкү турмушундагы жаңы бир көрүнүш жөнүндө болот. Сот системасындагы коррупция, сот жараянынын кымбаттыгы, соттордун орой мамилеси. Ушул өңдөнгөн өксүктөрдөн улам шарият сотуна кайрылган тажик жарандары көбөйүүдө. Мамлекет динди катуу көзөмөлдөгөн менен соттон адилеттик таппаган адамдарда молдого баргандан башка айламалы жок. Тажикстандагы бул көрүнүш тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Биби Зайнура баш калаа дүйшөмбүнүн сыртындагы айылдардын биринде жашайт. Ажырашып кеткен күйөөсү алимент төлөбөй койгондо келин мамлекеттик сотко кайрылат. Бирок расмий жолдордон майнап чыкпаган соң айылдаш аялдардын кеңеши менен жергиликтүү мечитке барды. Хадистерди, Куранды карап чыгып, имам хатип Зайнуранын мурдагы күйөөсү менен сүйлөштү. Молдо ага ажырашып кетсе да аялы менен балдарын багууга милдеттүү экендигин эскертти. Биз баарыбыз бир айылда турабыз. Молдо күйөө менен сүйлөшсө ага сөзү өтөт. Себеби күйөөм мечитте ушак кайың сөздүн таркашын каалабайт, дейт келин. Ошентип мамлекеттин колунан келбеген жерде имам ишке жарады. Зайнурага окшогондор Тажикстанда көп. Иш жүзүндө молдого кайрылгандардын көпчүлүгү ажырашкандар болот. Түндүктөгү Хожент шаарынын тургуну Абдукадыр Хужаев да үй бүлөдөгү талаш боюнча молдого барган. Анын чоң атасынын көзү өткөндөн кийинки мурас бөлүштүрүүдө алгач мамлекеттик сотко барышкан, бирок ал жерде үй бүлө мүчөлөрү чырлашып кетишкен. Биз сотко арызданганда агайыны жүз карашпай калмакпыз. Кудайга шүгүр, билимдүү эл урматтаган бизди молдо талашты тынч жол менен чечип берди, дейт ал. Советтер союзунда тыюу салынган ислам дининин бүгүн тажик коомунда кадыры өскөн. Өлкөнүн диний иштер боюнча комитетинин мурдагы жетекчиси Саят Ахмадов көз карандыстыктын 20 жылында тажиктердин арасында шариаттын эрежелерин кармангандар көбөйдү, дейт. Мусулманчылыкты карманган кишилердин аны карманбагандарга карата катнаштан алганда Тажикстан аймакта динчилдик боюнча алдыңкы орунда турат. Бирок динзарлыктан улам гана тажиктер диний структураларга кайрылышпайт. Мамлекеттик соттордогу коррупция жана сот чыгымдарынын жогору болушу да элди динаячыларга кайрылууга түртөт. 92 жылы бийликке келген президент Эмомали Рахмондун өкмөтү көп аял алууга, мамлекеттик кеңселерде, окуу жайларда хижап жамынып жүрүүгө, мечиттен сырткары жерде намаз окууга тыюу салган. Бирок Дүйшөмбү калаасынын тургуну Акрами Абдукахор шарият элдин турмушуна ушунча сиңип кеткендиктен өкмөт секулярдык мыйзамдарды таңуулоо менен аны сүрүп чыгара албайт деп эсептейт. Университеттерге барсаңыз тыюу салынса да кыздар хижап жамынып жүрүшөт. Жакында бийликтер балдарды динге окуткан молдолорду камакка алды. Бирок бул өнөктүк хижапты жок кылып же молдолордун балдарды окутуш ушун токтото албайт деп ишенет ал.
Бул макаланы Жаңыл Жусупжан даярдады. Урматтуу угармандар, эми 9-сентябрдагы тарых барактарын Кыргызстандын тарыхый окуяларынан баштасак. Бишкек шаарында 1917 жылдын 9-сентябрь күнү Бухара кошунунун курултайы башталган. АКШ'нын Кыргызстандагы элчиси Стивен Янг 2003 жылдын 9 сентябрь күнү мыйзам чыгаруу жыйынынын ошол кездеги төрагасы Абдыганы Эркебаев менен жолугушуу маалында АКШ президенти Аскар Акаевдин келээрки президенттик шайлоого өз талапкерлигин койбой тургандыгын туурасындагы билдирүүнү кубаттай турганын айткан. Атамекен партиясы 2006 жылдын ушул күнү Кыргызстандык укук коргоо органдарын айыптаган билдирүү тараткан. Билдирүүдө партия лидери Өмүрбек Текебаевдин матрешка гейт чагымчылдыгынын саясий курмандыгы болгондугун Польшанын атайын кызматтары моюнга алышканы айтылат. Ал эми Өмүрбек Текебаевдин 300 чамалуу жактоочулары бийликтин саясатын айыптап 9 сентябрь күнү базар коргондо митинг өткөрүшкөн. Дүйнөнүн тарых окуяларынан император Константиндин 3 уулу 337 жылдын 9 сентябрында Рим империясын өз ара бөлүп алышкан. Кичүү каз 100 казактардын султаны Абулхайыр 1731 жылдын бул күнү Россиянын букаралыгына өткөн. Муну менен казак уруулары толугу менен Россиянын курамына кабыл алынган. Баку жана Баку областы 1801 жылдын 9 сентябрында Россиянын курамына кошулган. 1991 жылдын бул күнү Тажикстан өзүн Москвадан күнкорсуз деп жарыялаган. Ал эми 99 жылы бул күнү Москвадагы турак үйдө бомба жарылып 94 киши наут болгон. 2001 жылы бул күнү Ооганстандын куралдуу оппозициясынын лидери Ахмед Шах Масудка өздөрүн журналист деп тааныштырган жанкечтилер кол салып оор жарадар кылган. Панчер Арстаны катары белгилүү Ахмед Шах Масуд шашылыш Тажикстандын байтакты дүйшөмбүгө алынып келинип, 3 күн өтпөй каза тапкан. Бул тарых барактары болду. Чолпон Ата шаарында 5 сентябрдан бери Азия тынчтыктын жана кызматташтыктын аймагы деген ураан менен эл аралык 10-чу көл оюндары өтүүдө. Спорттун айрым түрлөрү боюнча жеңүүчүлөр бүгүнгө карай аныкталды. Бул оюндар тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында эл аралык 10-чу ысык көл оюндары спорттун 15 түрү боюнча өткөрүлүп жатат. Өлкөдөгү саясий окуяларга байланыштуу быйыл мөөрөй талашууга чет өлкөлөрдөн Казакстан менен Орусиядан гана командалар катышууда. Былтыркы оюндарга АКШ, Пакистан, Индия, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Орусия жана Казакстан өлкөлөрүнүн жарандары да катышкан болчу. Бул ирет өлкөнүн бардык областтарынан, Бишкек жана Ош шаарынан 1500 спортчу мөөрөт алышууда. Эл аралык ысык көл оюндарынын баш каалысы Канат Арпачиевдин айтымында оюндар 2 топ менен өткөрүлүп, 35 жашка чейинкилер жана 35 жаштан үйдөкүлөр боюнча мелдештер курч мүнөздө өтүүдө.
Катышуучулардын саны 1,5 000 кишиден ашты. Россия өлкөсүнөн 4 команда катышып атат, Казакстандан 5 команда катышып атат.
Деди Канат Арпачиев. Учурда Чолпон Атанын көгүлтүр ысык көл эс алуу жайында кум үстүндөгү волейбол, волейбол, футбол, жеңил атлетика, үстөл тенниси, теннис, стритбол мелдештери улантылууда. Ал эми чоюн көтөрүү, кол күрөш, сууда сүзүү, жеңил атлетиканын айрым түрлөрүнөн жеңүүчүлөр аныкталды. 50 жана 100 метр аралыкка сууда сүзүү жарышында 35 жашка чейинкилерден бишкектик Валентина Нагорная баш байгени 2 ирет жеңип алды. Бишкектик Назгүл Өмүрбекова 2 жолу күмүш байгели болду. Ал эми 35 жаштан жогорку курактагылардан сууда сүзүү жарыштарында бишкектик Анжела Бубликова 1 орунду ээледи. Эр азаматтардан бишкектик суучул Вячеслав Пеншин ысык көл оюндарынын чемпиону аталып 2 алтын медаль тагынды. 35 жаштан жогорку суучулдардан милициянын ардагери Эмил Карачев баш байгени жеңип алды. Футзал же кичи футбол таймашууларына баш аягы 57 команда катышып, жыл сайын каалагандар арып баратат. Быйыл 45 жаштан жогоркулар өзүнчө топ болуп 12 команда күч сынашууда. Жаш курагы 35 жашка чейинкилерден Бишкектин Салыкчы, Милайн командалары жана Казакстандын Тулпар 2 командалары азырынча жеңилүү узасын тартпай, атаандаштарын утуп, даярдыгы мыкты экенин көрсөтүүдө. 35 жаштан жогорку футзалчылардан Карабалта шаарынын Химик командасы менен Бишкектин Алатоо жеңиш командалары өз тобунда алдыда баратышат. Волейбол оюну боюнча күч сынашууга 35 команда катышып, бурч таймашуулары болууда. Кыз келиндердин волейбол командаларынан мыкты даярдыгын Бишкек жана Салам Али командалары көрсөтүп жатышат. 35 жаштан жогорку спорт ардагерлеринин волейбол мелдешинде Орусиянын Аэрофлот командасы өз өнөрүн көрсөтүүдө. Эл аралык ысык көл оюндарынын волейбол боюнча башкы калысы Абдыганы Калыковдун айтымында, бул ирет Орусия менен Казакстандын командалары келип мелдештер курч мүнөздөтүп жатканы менен ачылыш аземине өкмөттөн бир дагы өкүл келген жок.
Россиянын командалары келди, Алтай крайынан, Московская областтан келди волейбол командалары. Бирде бардык болуп бизде азыр катышып аткан 35 команда болду. 10-чу юбилей деп жакшы өткөрүш керек эле. Тилекке каршы ошо бизге канааттандырарлык болуп калды, келип участие эткандарга. Анан проектте өздөн бир кишилер келип катышышкан жок. Ошону секшени өкүнүчтүү болуп калды.
Деди Абдыганы Калыков. Жаштык дене тарбия жана спорт коомунун жетекчиси Эркинбек Абдылдаевдин айтымында, быйыл көп чет өлкөлөрдөн спортчулар келбей калып, атаандаштык анча болбой турат.
Кошуна мамлекеттер, өзбек мамлекети келе алган жок, тажиктер келе алган жок, түркмөндөр келе алган жок, Кытай Республикасы келе алган жок, негизи орустар, казактар келди, ошонун деңгээли менен азыр жакшы өтүп атат.
Деди Эркинбек Абдылдаев. Ошентип 4 күндүк мөөрөт алашуулардын жыйынтыгында командалык биринчи орунду Бишкек шаарынын өкүлдөрү колдон чыгарбай келатышат. Чолпон Атадагы эл аралык ысык көл оюндары Кыргызстандагы спорттун деңгээлин таразалап, жетекчилердин спортко болгон мамилесин өзгөртсө дешет адистер. Азаттык үчүн спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Бүгүн Бишкекте кыргыз маданиятынын тарыхында биринчи жолу сулуулук чеберлеринин күнү белгиленет. Бул долбоорду стилист жана дизайнерлер кызыл килемден өтүшүп, флармониянын чоң залында маданият министри чеберлерге сыйлык тапшырат. Андан соң модельдер жана дизайнерлердин сынагы башталат. Бул саамалык тууралуу кабарчыбыз Жаркын Амановадан угалы.
Сентябрь эл аралык сулуулук чеберлеринин күнү. Бүгүн бул майрамды өзгөчө Европа эли жогорку деңгээлде майрамдашат. Кыргызстанда бул майрам эми жыл сайын белгиленерин маданият министрлиги билдирет. Филармониянын чоң залында өтүүчү бул фестивалга Кыргызстандагы бардык дизайнер, модельерлер катышат. Алардын арасында эң эле жашы Жанат Бекжанова дагы бар. Ал буга чейин Европа өлкөлөрүндө өткөн бир топ сынактарда өзүнүн кыялындагы кийимдерди көрсөтүп, Кыргызстандын атын чыгарып келген. Бул ирет ал буга эненин образын жараткан кийимдерди тартууламакчы.
Буга эне жөнүндө баш кийимин трансформациялап, анан кийизден кеп такыянын формасын алып, анан ошого ар кандай нерселерди кошуп, буга эненин образын чагылдырганга аракет кылган. Костюмдарда берилген өңдөр мага абдан жагат. Жаратылыштан алынган топурактын, жердин, чөптүн өңдөрү. Бул сынак мен үчүн башкача болуп атат. Азыр кызыл килем деген өзүнчө новшестволору болуп атат. Балким байгеге илинип кала турган болсом, анда өзүмдүн ишимди баштамакмын
деген Жанат Бекжанованын кийимдери кимдин гана болбосун көңүлүн бурбай койбойт. Бардык курактагы кыз келиндерге ылайык келген бул көрүмөнүн өңү жашыл жана күрөң түстө болуп, узун формада. Колдорунун жеңи жана этеги кара түстөгү териден жасалган майда чачыктар менен кооздолгон. Эң эле кызыгы, бул көрмө ийнинен белине чейин ичке формада келип, кара териден жасалган кур менен курчалган. Ошондой эле окшош кеземеден тигилген топусу дагы бар. Ал бул ийненин образын чагылдырат жана ичке оюмдар менен кооздолгон. Элестетип көрүңүзчү, бүгүнкү күндө кыз келиндер бул өңдүү кийимдерди коомдук жайларда киет беле? Жанаттын ою боюнча бул кийимдер кыргыз элинин дагы, түндүктө жашаган байыркы уруулардын дагы салт санаасын чагылдырып турганы менен заманбап стилде тигилген кийимдер. Фестивалдын негизги максаты кыргызстандык модельерлерди дүйнөлүк аренага таанытып, Кыргызстандагы кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү жана мунун негизинде өз жерибиздин өнүгүшү үчүн кандайдыр бир салым кошуу болуп саналат.
Бул проекттин концепциясы 5 жылга жазылган. Бир жылдын ичинде иштеп, эмки 9 сентябрга чейин Франция, Англия, Германия, Япония, Корея. Ушу 5 мамлекет менен сүйлөшөтөбүз. Гран-при алган стилистти окууга жиберели же болбосо дизайнерди окууга жиберели деп.
Дейт Замира Молдошова. Республикалык деңгээлдеги бул сынакка 75 жаш дизайнер катышып, 4 стиль боюнча өтөт. Биринчи авангард стили фантазияга жараша болот. Керек болсо кечеде гезиттен көйнөк тигип көрсөтсө дагы болот. Экинчиси этника. Бул заманбап, бирок улуттук кийимди чагылдырган стиль болуп эсептелинет. Үчүнчүсү кавайи, тентек кыздардын стили. Ар кандай ачык түстөгү кийимдерди кийсе болот. Төртүнчүсү трансформер. Бул стилде бир эле кийим 4-5 функцияны аткарса болот. Мейли куртканы юбка кылып кийсе дагы болот, мейли моюнга жолукча кылып ороно алса дагы болот. Сынакта баш байги 100 000 сом. Биринчи орунга 30 000, экинчи орунга 20 000, ал эми үчүнчү орунга 10 000 сом акчалай сыйлыктар коюлган. Фестивальда Калстар тоонун мүчөсү, дизайнер Бурул Мамбетованын айтымында катышуучулардын эмгегин туура баалап, чечим чыгаруу оңой иш эмес. Анткени ар биринин модага болгон көз карашы ар башка, ар түрдүүчү элестетип жасашат.
Негизинен ушул Кыргызстан өзүнүн этникалык кийимдерине, кыздардын, балдардын өзүн өзү алып жүрүүсүнө көңүл бурулган бир чоң нерсе болуп атат да. Мурда башка модаларды көрсөтүп жүргөндө көпчүлүк учурда Европа орус ташкан сыяктууларды карап калганбыз да. Эми ошонун ичинен өзүбүздүн Кыргызстан ушундай бир жакшы адам өзүнчө көтөрүп чыгып аткан бир жакшы нерсе болду да,
дейт Бурул Мамбетова. Долбоор орус кыргыз тилдеринде өтөт. Эң кызыгы, ырчылар Гүлнур Сатылганова, Алтынай Нарбаева, Асель Турдалиева, Мирбек Атабеков, Кундуз Канатбек кызы, Даниэль жана башкалар чач жасалгалары менен сахнага чыгышат. Алар биргеликте өздөрүнө жаккан дизайнерге өздөрүнүн сыйлыгын тапшырат. Мындан сыркары опера жана балет театрынын бийчилери дагы көрөрмандардын көңүлүн көтөрмөкчү. Жаркын Аманова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык эртең мененки берүүбүзгө чекит коебуз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоглу өткөрдүм. Мага үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фортини жардамдашты. Күнүңүздөр кубанып өтсүн.